परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पे भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलन जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो शरणाई। दंडौत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ डोलन दे रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ओंकार सतगुर प्रसाद असा महला चौथा, शंत कर चौथा, हरे अमृत बिन्ने लोयना, मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसवटी लाया, कंचन सुविन्ना गुर मुख रंग चलो लिया, मेरा मन तनो फिन्ना जन नानक मुसक चको लिया, सब जन्म दान तन्ना सब जन्म दान तन्ना।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सह भंगुर प्रसाद, आसा महला पहला वार श्लोका नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे, टुंडेस राजा की तुनी श्लोक महला पहला, बलिहारी गुरे अपने देव हाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा, जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार, इते चनन होंदे आ गुरबिन कोरेंदार महला पहला।
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचे, छुटे तिल बुआड ज्यो सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुटे आ को नानक सौ ना, फलियां फुलियां बपुड़े सी तन विच सुआह पौड़ी आपी ने आप सजियो आपी ने रचियो ना दुई कुदर साजिए कर आसन बैठो चाओ दाता करता है आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जनो सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिलम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो अखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दोतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लोह सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दख है लख करोड़ सच्चा सब दान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला।
वड़ी वड्याई जा वड़ा नाओ वड़ी वड्याई जा सच ने वड़ी वड्याई जा ने चल थाओ वड़ी वड्याई जाने आलाओ वड़ी वड्याई बुझे सभाओ वड़ी वड्याई जा पुछन दात वड़ी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए किता करना सर्व रजाए महला दूजा।
हे हो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मे करे वेनास इक ना पाने काट ले इक ना माया विच निवास ए पे आखना जापई जे किसे आने रास।
नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वे कर्म बहाले आयो थे सचे ही सच निबड़े चुन वख कडे जजमालिया थाओ न पायन कूड़ियार मोह काले दोजक चालिया तेरे नाए रते से जिन गए पार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म हम मूर्ख मुग्ध शरनागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन सबद वेगासया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा।
लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडानी विस्माद धरती विस्माद कानी विस्माद साध लगे प्राणी ਸਮਾਧ ਸੰਜੋਗ ਸਮਾਧ ਵਿਜੋਗ ਸਮਾਧ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਧ ਭੋਗ ਸਮਾਧ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਧ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਧ ਉਜਣ ਵਿਸਮਾਧ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਧ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਧੂ ਵਿਸਮਾਧ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਧ ਨਾਨਕ ਬੁਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਦੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਿਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਬਾਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਕੋਈ ਬਸ ਮਣ ਭੋਰ ਸਿਰਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪ੍ਰਭ
ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਓ ਮਾਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ हर हर मुख पाया भगत बचल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम
लोक महला पहला पै विच पवन वह सदवाओ पै विच लै लख दरियाओ पै विच जगन कड़े वेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद्रै सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत अनंत पै विच सुरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोध महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगले पौ लिखिया सिर लेख नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कन कहानियां केते बेद विचार केते नचे मंगते गिड़ मुड़ पूरे तार बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार गाव है राजे रानिया बोल है आल पतार लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जित तन पाहिए नानका से तन होवे शार ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करड़ा सार करम मिले ता पाये और हिकमत हुक्म कुआर पौड़ी नदर करें जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया ए जियो बहुते जन्म ब्रह्मया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुने हो लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया जिनी विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझा राग आसा महला पंजवा कर तेरवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे सतगुर बचन तुम्हारे सतगुरु बचन तुम्हारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे सतगुरु बचन तुम्हारे सतगुरु बचन तुम्हारे महाबिखादी दुष्ट अपवादी महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे ते पुनीत संगारे जन्म पवन ते नरक पड़ते जन्म पवन ते नरक पड़ते तिनके को उधारे तिनके को उधारे तिनके को उधारे तिनके को उधारे सतगुर वचन तुम्हारे सतगुर वचन तुम्हारे सतगुर वचन तुम्हारे सतगुर वचन तुम्हारे जाने कोई न माने कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे से प्रगट हर द्वारे से प्रगट हर द्वारे कवन उपमा देओ कवन बड़ाई कवन उपमा देओ कवन नानक खिन खिन वारे नानक खिन खिन वारे नानक खिन खिन वारे सतगुर वचन तुम्हारे सतगुर वचन तुम्हारे सतगुर वचन तुम्हारे सतगुर वचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे सतगुर वचन तुम्हारे सतगुर वचन तुम्हारे सतगुर वचन तुम्हारे सतगुर वचन तुम्हारे वचन तुम्हारे वचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे असा महला चौथा गुरमुख ढूंढ टूने दया हर ਹਰ ਸਜਨ ਲਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਧਾ ਰਸ ਗੁੱਧਾ ਰਸ ਗੁੱਧਾ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਣੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਇਨ ਚਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾ ਝਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸਗਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਕਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬੋਤਨ ਲਾਟੂ ਮਦਾਣੀ ਅਣਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਆਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾਇੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤ ਨੱਚ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਉ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ
ਦੇਖਾ ਜੇ ਅੱਖ ਦਵਾਈਏ
ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ
ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ
ਦਿਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਬਾਈਏ ਭਰੀਏ ਬਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾ
ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਦਾ ਤੇ ਖਾਜੇ ਆਪ ਦਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਨੋਹਾਂ ਦੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਮਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਦਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਓ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜਪਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦ ਸਰੂਪ ਅਪਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤਿਆ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਚਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਹੋਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁਖ ਸਲਾਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो,
बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो, नर भर गड्डे आग सुनाया।
सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विच हो मोह चुकाया। उत्तम यही विचार है, जिन सच्चे सोच दलाया। जगदीव दाता पाया, दाता पाया, दाता पाया।
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो, नर भर गड्डे आग सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त, दिन विच हो चुकाया। उत्तम यही विचार है, जिन सच्चे सोच दलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
आसवंतियास गुसाई पूरी है, आसवंतियास गुसाई पूरी है, आसवंतियास गुसाई पूरी है। मिल गोपाल गोविंद न कब हो चोरी है। मिल गोपाल गोविंद न कब हो चोरी है। आसवंती आस गुसाई पूरी है, आसवंती आस गुसाई पूरी है। देहो दरस मन चाओ ले जाए बेसूरी है। देहो दरस मन चाओ ले जाए बेसूरी है। मन चाओ ले जाए विसूरी है। देहो दरस मन जाओ ले जाए विसूरी है। आसवंती आस गुसाई पूरी है, आसवंती आस गुसाई पूरी है। होए पवित्र शरीर चरना तूरिये, होए चरना धूरिए पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरिए 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 आसावंते आस गुसाई पूरिए आसावंते आस गुसाई पूरिए मिल गोपाल गोविंद न कब चूरिए
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 आसावंते आस गुसाई पूरिए आसावंते आस गुसाई पूरिए गुसाई पूरिए गुसाई पूरिए गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे मेरा मन तन बहुत वैराग्य हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मेल हर मन मन्ने मूर्ख कारे लाया नानक हर कम में हर कम में
श्लोक महला पहला हो विच आया हो विच गया हो विच जमया हो विच मुआ हो विच जत्ता हो विच लया हो विच खटिया हो विच गया हो विच त्यार कूड़िया हो विच पापुन विचार हो विच नक सुरग अवतार हो विच हसै हो विच रोवे हो विच भरिए हो विच धोवे हो विच जाति जिनसी खोवे हो विच मूर्ख हो विच सियाणा मोख मुकत की सार न जाना हो विच माया हो विच छाया हो मैं कर कर जंति उपाया हो मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान भी होना कत कत लुझे नानक हुकमी लिखिए लेख जे हवे खेते हवे महला दूजा
हो मैं हजात है हो मैं कर्म कमाहे हो मैं ई बंदना फिर जो निपाहे हो मैं कितों उपजे कित संज में जाए हो मैं एहो हुक्म है पय कित फिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव किती संतोख जिन सचो सच ते आया उन मंदे पैर न रखियो
हर सोकेत धर्म कमाया
उन दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया सीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़ाई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
थोड़ी सेव की जिस तो की जिन सच सच ते आया ओने मंदे पे न रखो पर सोकरे ते धर्म कमाया ओने दुनिया तोड़े बंदना आने पानी थोड़ा खाया तुम बक्सी अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़ा पाया बड़ा पाया
ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੋਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਵੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਰ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਦੇ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੇ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਸਥਿਤ ਦੇਵਾਨਾ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਬੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਗਾਹੇ ਆਇਆ ਗਾਹੇ ਆ ਮੂਰਖ ਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਮਨ ਤਨ ਬਣ ਜਾਦਾ ਬਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹ ਸਭਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇਣੀ ਪਾਈਆਂ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ ਬਣੀਆਂ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਬਣੀਆਂ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਬਣੀਆਂ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਬਣੀਆਂ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਝਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇ ਕੀਆ ਦੇਹ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸਹੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐ ਨਿਸਕਰੇ ਮੋਣ ਵੀ ਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪਾਗੋ ਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕਿਸ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਾਹਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲੈਣੀ ਤਾਵਦੇ
ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ
ਮੋਟਾ ਟੀਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆ
ਸੱਚ
ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ सब पांडे तुदे साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मियां कूड़ बीबी खपोए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जे हृदय सचा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जे सच तरे प्यार ना सुन मन रहसिए ता भय मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता भी सजदा पर जानिए जाय आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बेरे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कटे तो सच ता पर जानिए जा सिख सचीले दया जाने जी की किस पुन दान करे सच ता पर जानिए जाय आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बेरह करे निवास सच सबना हुए दारू पाप कटे धोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले तमस्त कलाइए कूड़ा लालच छड़िए होए कमान लख त्याइए फल तेरे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूरब लिखे आता तोड़ देना दे पाइए मत तोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव
गवाइए कूड़ा लाल छड़िए होए कमान लख त्याइए फल तेरे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूरब लिखे तो तोड़ देना दे पाइए थोड़ी सेव गवाइए
गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत मिल अमृत वेला गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत मिल अमृत वेला साध संगत मिल अमृत वेला साध संगत मिल अमृत वेला गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत मिल अमृत वेला गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत मिल अमृत वेला तिल मिल फुल अमूल जो साध तिल मिल फुल अमूल जो गुर सिख संग सुगंध फुलेला खासा मल मल श्री सा सात पा चलत वो खेला दुनिया कूड़ी साय पचमणि सच गर्भ गहेरा सच मणि सच गर्भ गहेला देवी देव दुड़ाया जो मिर्गाव देख बगेला जो मिर्गाव देख बगेला उगम रजाई चलना पीछे लगे नक नकेला पीछे लगे नक नकेला गुरमुख सच्चा अमर सोहेला गुरमुख सच्चा अमर सोहेला गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत मिल अमृत वेला गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत मिल अमृत वेला साध संगत मिल अमृत वेला साध संगत मिल अमृत वेला गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत मिल अमृत वेला साध संगत मिल अमृत वेला साध संगत मिल अमृत वेला हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तो अपर अपारो राम राजे हर राम सला है दिन रात हर आस अदारो हर नाम सला है दिन रात ए हयास अदारो हम मूर्ख किशु ना जाना केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो दास पनहारो
श्लोक महला पहला सतकाल कूड़ वर्त्या कल कालक बेताल बियो बीज पद ले गए अब क्यों उगवे दाल जे कोए तो उगवे रुति रुत हो नानक पाहे बारा को रह रंग ना सोए पै विच खुम चढ़ाई सरम पाहो तन हो नानक भक्ति जेर पै कूड़ै सोए ना कोई महला पहला
लब पाप दो राजा मैं ता कूड़वा सिकदार काम नेब सद पुछिए बे बकरे विचार अंधी रहित ज्ञान होने भाई परे मरदार ज्ञानी नचे वाजे वा रूप करे सिंगार कुछ कुके वादा घावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित इक मत तुझे संजय करे प्यार धर्मी धर्म करें गवावे मंगे मोख द्वार जती गावे जुगत न जाने शट बहे कारबार सबको पुराया पे होवे घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी सुवजग नानक का सच्चा वेखे सो ए सबनी शाला मारियां करता करे सो ए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी कसम ते आया इन जनता के वस किशना ही तुद वेकी जगत पाया एक नानो तो मेल ले गया पो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया जो भावे त्यों रख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर बिताए दे मत समझाए जन नानक हर हर कांडया हर बैज रखाए बैज रखाए।
श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया। तेरा अंत ना जाई लख्या रहा, जात मैं जो जोत मैं जाता, काल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफ सवालियो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किस करना सो कर रहया। महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने वे, ओ नानक ता का दास है, सोई निरंजन देव। महला दूजा।
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने वे, ओ नानक ता का दास है, सोई निरंजन देव। महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बदा मंद है, गुर बिन ज्ञान न होए, पौड़ी पड़िया होवे गुणगार, तायो मी साधन मारी है, देहा काले कालना देवे उनो पुजारिये, ऐसी कला न खेलिए जित तर है गया हारिये, पड़े आया ते ओमिया विचारे अगे विचारिये, ओह चले सो अगे मारिये अगे मारिये। हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी, 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 कर कृपा लोच पूर हमारी, कर कृपा लोच पूर हमारी, दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी, हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी। पीक पीक प्रभु पाए, पीकक पीक पीक प्रभु पाए, ऊखे प्रीत होवे अनखाए, भूखे प्रीत होवे अनखाए, गुर सिख प्रीत गुर मिले आघाए, गुर सिख प्रीत गुर मिले आघाए, गुर सिख प्रीत गुर मिले आगाए। सिख प्रीत गुर मिलया खाए हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारे सब दुख त्यागे मिले प्यारे सब दुख त्यागे गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे 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 हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी बशरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसे देखे माए हृदय बिगसे देखे माए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी हर दर्शन दे आस तुम्हारी और सब प्रीत माया सब प्रीत माया मोह काचा बिनस जाए पूरा कच पाचा बिनस जाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत त्रिपद गुण साचा जन नानक प्रीत त्रिपद गुर साचा जन नानक प्रीत त्रिपद गुर साचा हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी कर कृपालो चपूर हमारी कृपालोचपुर हमारी कर कृपालोच छपूर हमारी हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी हर आस तुम्हारी हर आस तुम्हारी रात उन मन लेव राख निरंकार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार
ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲੁਖ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈਂ ਤੋ ਜਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤਿਰ ਬਿਦ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਦਰਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀਏ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਓ ਸਕਤ ਬਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾ ਚਿਕ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਥ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਗੁਰ ਕਲ ਸਤਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੇ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰੇ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੇਂ ਖਵੇਂ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਬਿਨਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਨ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਜ ਲਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁਲਵੇਂ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ
ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਇਓ ਗੈਰ ਗੋਦਰ ਦਿਓ ਗਰਨਾਸਾ ਨੱਠਿਓ ਅਮੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਲੱਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਰਵਿਓ ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਧਾਰੋ ਚਿੱਤ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ ਬਿਕੰਤੇ ਕਲ ਮਲ ਤਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣ ਰਸਨ ਨਾਮ ਔਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਦ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ
ਸੱਚ ਤੀਰਥ ਸੱਚ ਇਸ਼ਨਾ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਉ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋ ਹੈ ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਤਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋ ਹੈ ਜਿਸ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਤ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਾਜਣ ਪਰਵਾਂ ਅਮੈ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੈ ਵਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਦਰੀ ਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸਵਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ
ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੇ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਦਿਰ ਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲ ਖਤੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਾਂਜ ਸੋਧ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤਨੋਪ ਮੋਹ ਮਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਚੰਨਤ ਕਾਲ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇੜ ਸਕੈ ਈਸ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ ਸੁਥਰ ਚਿਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰ ਨਾਖਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो सदम अपरम पर पार ब्रह्म लखा कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुर नाम एक ले मन जपे जरा तीन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तारण तरण खेण मातर जाको दृष्ट तारे शब्द रिद विचार काम क्रोध खोवे जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवे जियो जाको देख तो दृदर जावे नाम सोन दान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवे जियो सत गुर नाम एक लिव मन जापे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो
श्री गुरु साहिब सब उपर करी कृपा सत युग जिन ध्रु पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी रखिया न जाई साधिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रैना थाप जोत जगतारी रहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोजुग गुर सेवा कर फल नहीं बंदे जो चरण सरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनन
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जहे करतारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हमें अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाड बिखे बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखो सरनाई
सुकहो टल गुर सेविया तहन इस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवा सिफत खसम दी नूर अर सोह कुर सोह चटिया उदरिठे सचे पात साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर साह दसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहो सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहा दसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहो सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला तीजा कार पहला तेतुकी एक ओ अंकार सत गोर प्रसाद भगता दी सदा तू रखदा हारे जियो तोरे तू रखदा आया प्रहलाद जान तुद राख लए हर जियो हरणाखस मारे पचाया गोरमुखानो परतीत है हारे जियो मन मुख परम पुलाया भगता दी सदा तू रखदा हारे जियो तोरे तू रखदा आया प्रहलाद जान तुद राख लए हारे जियो हरणाखस मारे पचाया गुरमुखानो परतीत है हारे जियो मन मुख परम पुलाया हारे जी एह तेरी वडियाई भगता की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी शरणाई रहाओ भगता नो जम जोहे न सका काल न नेड़ा जाए केवल राम नाम मान वसिया नमे ही मुक्त पाए रिद्ध सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर का सहज सुभाए मन मुखा नो परतीत न आवी अंतरे लोभ सुवाओ गुरमुख हृदय शब्द न पेदेओ हारे नाम न लगा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ भगता विच आपे वरतदा प्रभ जी भगती हो तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विधाता हौ मैं मारे मनसा मन हे समानी गुर का शब्द पछाता अचिंत काम करहे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा माने वसिया साबे काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुच्चाय जिन हारे प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किना न पाया मन मुख पाओ के मुए बिल लाई आव हे जाव हे ठौर न पाव हे दुख मैं है दुख समाई गुरमुख होवा सो अमृत पीवा सहज साचे समाई बिन सतगुर सेवे जन्म न छोड़ा जे अनेक कर्म करा अधिकाई वेद पढ़े ताय वाद वखान है, बिन हारे पत्ते गवाई, सच्चा सतगुर साची जस बाणी, पाजे छूट है गोर सरनाई, जेन हारे मान वसिया से दार सच्चे, दार सच्चा सच्चियारा, ओना दी सोबा जोगे जोगे होई, कोए न मेटन हारा, नानक तिनका सद बलिहारा, जेन हारे राखिया ओरे तारा, जिन हारे मान वसिया से दारे साचे, दारे साचा सचियारा, ओना दी सोबा जोगे जोगे होई, कोए न मेटन हारा, नानक तिनका सद बलिहारा, जेन हारे रखिया ओरे तारा,
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा, घर पहला तित की एक ओंकार, सत गुर प्रसाद, भगता दी सदा तू रखदा हारे जियो, तोरे तू रखदा आया, प्रहलाद जान तुद राख लए हारे जियो, हरणाखस मारे पचाया, गुरमुखा नो प्रतीत है हारे जियो, मनमुख परम भुलाया। Thank you.
मैं गरीब सच देख तो मेरे सतगुरु बोरे मैं गरीब सच देख तो मेरे सतगुरु बोरे सच देख तो मेरे सतगुरु बोरे मैं गरीब सच देख तो मेरे सतगुरु बोरे देख तुम्हारा दर्शनो देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तेरे मेरा मन तेरे मैं गरीब सच देख तू मेरे सतगुरु बोरे मैं गरीब सच टेक तो मेरे सतगुर बोले हर कीर्तन आधार ने चे धनो हर कीर्तन आधार ने चे धनो हर कीर्तन जेते माया रंग तेत पछावेया जेते माया रंग तेत पछावेया सुख का नाम निदान गुरमुख गावेया सुख का नाम निदान गुरमुख गावेया सुख का आस परोसा कसम का नानक के जियरे आस परोसा कसम का नानक के जियरे नानक के जियरे सच एक तो मेरे सतगुर मैं गरीब सच एक तो मेरे सतगुर एक तुम्हारा दर्शनो देख तुम्हारा राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वदियां बदाया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया सबदोता गावो हरि के रामन जनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया हे मन तू सदा रो हर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सारा तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर शांत सुख मन आए वसे आज ने इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान किता गुरु विट्ठो जिस दिया ए वडियाया कहे नानक सुनो संतो शब्द प्रभु प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंज शब्द तत्कार सभाग्यकार सभाग्य शब्द वाजे कला जत कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हो आतित कर अनहद वाजे अनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भए सर से पूरे गुर ते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कार नौ निद आवै ताई सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्यान तार के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲੇਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਥਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾ ਇਕਰਾ ਤਿਕਰਾ ਤਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਜੁਗ ਰਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਕੈ ਰਥਵਾਹੋ ਤ੍ਰੈਤੈ ਰਜ ਤੈ ਕਾ ਜੁਰ ਕੈ ਰਥਵਾਹੋ ਦੁਆਪੁਰ ਰਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਕੈ ਰਥਵਾਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਣ ਕਾ ਕੂੜ ਕੈ ਰਥਵਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਸ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂਰ ਨਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਵ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੁਰਗ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਠੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜੁੰਦੀ ਆਏ ਨਿ ਨੇਤਰੀ ਨਗਦ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਰੁਪੇ ਸੇਵਣ ਜ਼ਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁਪੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਲ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ नाचे ते ओ से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए गुणवत्ते हर नाम ना बीजे ओ अगे पुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर भाए।
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा हाथ दीर्घत मुच होए जावे आस्कर जाहे निरासे कित फल फिक्के फुल बक बके काम न आवे पत मिटत नीवी नानक गुण चंगे आईया तत सब को ने वे आपको पर को ने वे ना को तर तराजू तो लिए निवे सो गोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गाहे सीस ने वाये क्या थी है जारी देक सुदे जाहे महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज स बगुल समादं मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लीलाटंग दोय धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्म करमंग सफोकट निश्चो करमंग कहो नानक नेह चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पाम दे रहे पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे करा डरावना
हरि योगा पचो तावना पचो तावना पचो तावना पड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना पे की तपावना हुक्म किए मन भाव दे रहे पीड़े के जावना नंगा दो दिन चल जाए तो दिशा कर डरावना कर औकन पछतावना कर औकन पछतावना
तू हर तेरा सबको सब दुध उपाय राम राजे किश हाथ किसे दे किश नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन भाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जने उजी काहि ता पांडे घत ना एहो टुटे नाम लगे ना एहो जले ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकण मिलन आया बह जो के पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पे नामियां रात दिन सजी नाल तग कपाहों कती है भमण वटे आए कोई बकरार न खाया सबको अखे पाए होए पुराना सुटिए भी फिर पाइए हो नानक तग न टुटे जे तग होवे जोर महला पहला।
नाय मने पत उपजे साला ही सतसूत दरगे अंदर पाई है तग न टुट सपूत महला पहला।
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नित दाढ़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तगाया पे वते वट धागे अवरा कते ले पाड़ करे विया कड़कागल दसेरा सुन वेखो लोकाए विडान मन अंदा नौ सुजान पौड़ी साहेब होए दयाल कृपा करे तसाई कर कराई सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे परवान ता कसमे का मेल पाए सी कसमे भावे सो करे मनो जिंदिया सो फल पाए सी तांदर गे पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
और साहब भव दयाल कृपा करके साई का कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे परवान ता कसमे का मेल पाए सी ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਕਰ ਦੇ ਸੋ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਦਾਦਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਦਾਦਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਗਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਵਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਾ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀ ਜੈ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਲ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪਣੇ ਕਿਤੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਨੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਗ ਉਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾੜੇ ਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਜੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਿਆਈਏ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਕਰਾਏਂਦਾ ਹਰ ਮੰਗਲ ਵਿਘਨਾ ਵਾਇਦਾ ਵਿਘਨਾ ਵਾਇਦਾ ਵਿਘਨਾ ਵਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਵਿਖਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਔੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਪਿਆ ਆਪੇ ਜਨਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਮਗਰ ਉੱਠੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਘਾਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए। अमृत पीवे अमर सोए, अमृत पीवे अमर सोए, हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास,
जाके मन प्रगटे गुणतास।
आठ पहर जन हमले, सच उपदेश सेवक को दे। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे,
सच उपदेश सेवक को दे,
सच उपदेश सेवक को दे, सच उपदेश सेवक को दे। एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए। मोह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हरेक। मोह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हरेक, मन में रखे हर हरेक। अंधकार दीपक परगासे, नानक परमो दुख ते नासे। अंधकार दीपक परगासे, नानक परमो दुख ते नासे,
नानक परमो
दुख ते नासे, नानक परम मो दुख तहते नासे, नानक परम मो दुख तहते नासे। एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए, एह हर रस पावे जन कोए। अमृत पीवे अमर सोए,
अमृत अमृत पीवे अमर सो होए,
अमृत पीवे अमर सो होए,
अमृत पीवे अमर सो होए,
हर रस पावे जन खोए, हर रस पावे जन खोए,
हर रस पावे जन खोए,
हर रस पावे जन कोए, हर रस पावे जन कोए, हर रस पावे जन कोए, आहे गुरु। असा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगढ़ से आने राम राजे, जे बाहरों बोल चुक बोल दे भी करे हर माने, हर संतानो हर थावा नाही हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने, तान सताने।
श्लोक महला पहला, जे मुहाका कर्म है कर्म है पितरी दे, अगे वत से आनी है पितरी चोर करे, वड़े हाथ लाल के मुस्पिये करे, नानक गे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला।
जो जो रुजर नावनी आवे वारुवा, जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर, सूचे ए नाया किए भेंजे पिंडा धोए, सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए, पौड़ी तुरे पलाने पौन वे, अरंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया, लाए बैठे कर पासारिया सीज करण मन बाम, हर बुझण नाही हारिया कर फरमाइश काया, विक महलत मरण विसारिया जर आई, जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया,
पौड़ी तुरे पलाने पौन वे, कोठे मंडप माड़िया, लाए बैठे कर पसारिया सीज करण मन बाम, हर बुझण नाही हारिया
जिथे जाए बहे मेरा सत गुरु, सोथान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सोथान पालिया ले दूर मुख लावा, गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम दयावा, जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर बूझ करावा, बूझ करावा।
श्लोक महला पहला, जे कर सूतक मनी है सबते सूतक हो, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जे ते दाने आन के दिया बाजना कोए, पहला पानी जियो है जिथरिया सब कोए, सुत क्यों कर रखी है सुत पवे रसोए, नानक सुत के न उतरे ज्ञान उतारे तो है महला पहला।
मन का सुतक लोभ है जेवा सुतकूड़, अखी सुतक वेखना पर त्रे पर तन रू, कनी सुत कन बे लाइत बारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला।
सबो सुतक परम है दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए,
खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझया बिना सूतक ना है पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर
सतगुर वडगत लाहिया जिस विच वडियां वडियाईया सै मिले तन रियाईया जा तिस भाणा त मन वसाईया
कर हुकम मस्तक हाथ धर
विच मार कडियां बुरियाईया
सै तुठे नौ निद पाईया नौ निद पाईया नौ निद पाईया
पौड़ी सतगुर वडगत लाहिया जिस विच वडियां वडियाईया ਸਹਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌ ਨਿਦਮਾਏ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌ ਨਿਦਮਾਏ
Thank you.
नाम निधान अखोट गोर दे महारोग विकराल तिने बिगारू महारोग विकराल तिने सिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी गुर सिखा की भुख सब गई इन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट न आवे हर पुन के
लोक महला पहला पहला सुचा भोए सुचे बैठा सुचे अगे रखे उन कोई ना पिटियो जाए सुचा हुए कह जिव्या लगा पण सलो को थी जाई सटिया किसे हो लगा दोख आन देवता बाणी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरतता हुआ पाक पवित पापी से उतन गड्डेया तुका पईया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वेरा सखाए नानक वे जानी है जित मुख तुका पाहे महला पहला
पण जमिए पण निमिए पण मंगण विया भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो भंड मुआ भंड भालिए भंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पांडे उपजे पंडे बाजना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सो जित मुख सदा सलाहिए अगर तीजार नानक ते मुख जले जित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है
गीता आप अपना या पे ही लेखा संडी है
जरेना नाही है त जग ता कायत गार बंडी है मंदा किसे नया की है पड़े अखले हो बुझी है
मूर्खे नाल लुजिए नाल लुजिए नाल लुजिए पौड़ी सब को आखे अपना
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਟੁੱਟਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬਠਾ ਮਨ ਬਠਾ ਮਨ ਬਠਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬ ਦੇਤਾ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੇਖਾ ਭੀੜ ਛੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ
ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਇਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚੱਲ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨਾ ਬੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੁਗ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तेरा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए। नानक अस कांडिये सदी रे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आस क्यों ना किए जे लिखे वरते सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवें कुड़िया खाए ना खाई पाए पौड़ी जित से वे सुख पाइए सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मूह न कीजे ते लम्मी नदर निहालिए जो साहेब नानारी देवे हा बसा टालिए किस लाहे ऊपर खालिए ऊपर खालिए ऊपर खा हरदास ने गुर राम दास सर अपर भरे कब कल ठकुर हरदास ने गुर राम दास सर अपर भरे कब कल ठकुर हरदास ने गुर राम दास सर अपर भरे गुर राम दास सर पर भरे गुर राम दास सर पर परे कब कल ठकुर हरदास ने गुर राम दास सर पर परे कब कल ठकुर हरदास ने गुर राम दास सर पर परे
छुटत परभा हमें अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पीवे संत करे मन मजन उपजन हो सेवा करिया उपजिन हो सेवा करिया तिन पौनिवा अण भै पद दीना शब्द मातर ते उधर धरे तिन पौनिवार अण भै पद दीना शब्द करते उधर धरे शब्द मातरते उधर धरे शब्द मातरते उधर धरे शब्द मातरते उधर धरे कब कल ठकुर हरदास ने गुर राम दास सर अपर परे कब कल ठकुर हरदास ने गुर राम
रामदास सर पर पर गुरु रामदास सर पर पर
गुरु रामदास सर पर पर
रामदास सर पर पर
गुरु रामदास सर पर पर
कब कल ठाकुर परदास करे गुरु रामदास सर पर परे कब कल ठाकुर परदास करे गुरु रामदास सर पर परे गुरु रामदास सर पर परे गुरु रामदास सर पर परे जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे जिनी सतगुर प्यारा सेविया
तिना सुख सद होई
सतगुर प्यारा सेविया
तिना
जे सब कोई जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭ ਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਆ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਓ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਬਾਏ ਹੋਰ ਮਤ ਦਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਜੋ ਪੇ ਦੋਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪੀ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਕਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਅਰਦਾਸ ਲੈ
ਜਿਨਾ
ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਪਸ ਤੇ ਜੋ ਬਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਵੇਗ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਉ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੀਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਣ ਅੱਲਾ ਕੇ ਬਾਰਾ
ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾ ਬਿਗਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਸਿਉ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਗੀਆ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਗੀਆ
ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਥੋੜੀ
ਪਰਵਾਰ ਆਪ ਕਰੇ ਸਾਖੀ ਮਰਾ ਪ੍ਰਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜਿੰਦੀ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰੇ ਆਪ ਮਨ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਤੇਜ ਰੱਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਥ ਦੋਸਤ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਰਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਤਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਐਨ ਖੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦਿਖ ਤਾਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਸ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਕਿਸ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਜੀਆਂ ਰਜਕ ਸਵਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਔਰ ਗੁਰਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਗ ਸਹਿਰ ਰਾਏ ਰਜਾਏ ਜਾਏ ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿ ਮਜਾਇ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਤੇਜੀ ਅਰਜ ਸੰਭਾਹਿ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੁੜਿਤ ਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾਯੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾਯੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਚਤਰ ਚਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰ ਬਹੁ ਸੁਵੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ 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 ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇਗੁਰੂ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਦੁੱਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਜਪ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਦਰਜੇ ਰੱਬ ਜਾਨਾ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸੈ ਜਤਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਬਿਲਵਤਾ ਬਿਲਵਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਆਂਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਦੁਵਦਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਆਪ ਜਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧੇ ਆਗਿਆ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत खान नानक ते मुख जले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख जले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।